Aicinām izglītības iestādes pieteikties 2019. gada vasaras nometņu norises vietas nodrošināšanai. Valsts izglītības satura centra īstenotais ESF projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai aicina izglītības iestādes piedāvāt norises vietu divām vasaras nometnēm, kuru īstenošana plānota 2019. gada jūlijā un augustā. Izglītības iestādē nometnes vajadzībām jāspēj nodrošināt izmitināšanu naktsmītnes komats telpas mācību nodarbībām un brīvā laika aktivitātēm un ēdināšanu 4 ēdienreizes plānotais laiks un dalībnieku skaits nometnē Alfa no 2019. gada 5. jūlijā līdz 26. jūlijam 21 diena komats līdz 60 personām nometnē aicinājums no 2019. gada 30. jūlijā līdz 9. augustam 10 diena. Komats līdz 30 personām iesniedzot pieteikumu, aicinām norādīt, kādas vēl papildus iespējas varat piedāvāt mācību un brīvā laika aktivitātēm savā izglītības iestādē vai tās apkārtnē pieteikumam lūdzam pievienot izrakstu vai kopiju no publisko pakalpojumu centrāža izmitināšanai dienesta viesnīcas izmaksas komats telpām mācību telpas un sporta zali un ēdināšanai pieteikumu brīvā formā iesniegt. Sūtotie pastos adresi info 832 Vistskolu līdz 2019. gada 31. janvārim, uzziņas pa tālruni 67 350 966.